Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Na više od 50 lokacija širom Srbije održana je taktička vežba Sistema zaštite i spasavanja Sistem 2021. Na vežbi je prikazano spasavanje usled poplava nakon zemljotresa, pucanja brane, curenja gasa i tehničko-tehnoloških nesreća. Srbija je prvi put u tom obimu i formatu proveravala kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na teritoriji cele zemlje. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac-Golubac počeli su kod petlje Požarevac u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik je poručio da će građani, kada taj projekat bude gotov 2024. godine, moći da stignu od Beograda do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, do Golubca za oko 70 minuta. To će omogućiti život Braničevskom okrugu, poručio je predsjednik Vučić. U središtu pažnje pitamo zašto je sve više dece obolelo od COVID-a, među onima školskog uzrasta čak oko 5000. U bolnicama su i deca koja zahtevaju intenzivno lečenje, čak i bebe na mehaničkoj ventilaciji. Zašto najteže oboljevaju deca u najmlađem uzrastu? Kako se infekcija razvija i leči kod male dece, a kako kod adolescenata? Koliko dece je do sada vakcinisano? Da li se u Srbiji razmišlja o vakcinaciji dece mlađe od 12 godina? Koja vakcina se preporučuje? Sagovornik naše emisije je profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na 50 lokacija u zemlji održana je taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji. Učestvovalo je oko 8000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja, jedinice lokalne samouprave, vodoprivrednih preduzeća. Srbija je prvi put u tom obimu i formatu proveravala kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na teritoriji cele zemlje. U Loznici je vežbu pratio kolega Milenko Marković.
Hrabri pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije spasavali su davljenike i ljude zarobljene u automobilu koji je sleteo u Drinu. Marko Radovanović, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Niša, kaže da su za obuku njegovih momaka potrebne godine. Pitali smo ga kakav je osjećaj kada se skoči u hladnu reku.
Pripreme su jako specifične i dugotrajne i zahtevaju korišćenje specifične opreme. To su specijalna termoizolaciona suva odela za ulazak u vodu, a par godina traje obuka ljudi da bi mogli da budu pripadnici tog tima. Čovek koji se nalazi u vodi je svakako u svojoj neprirodnoj sredini, da li čovek koji treba da se spašava ili spasilac, tako da je to jedan od najzahtevnijih zadataka.
Koju ćete pesmu večeras pevati kad se vratite u Niš?
Pa verovatno Stani Drino, Hladna voda.
U vežbi su, pored pripadnika MUP-a Srbije, zaposlenih u javnim preduzećima i Crvenom krstu, učestvovali i zaposleni u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, kao i timovi civilne zaštite iz Republike Srpske. premijer Srpske Radovan Višković ističe da je vežba veoma važna za građane sa obe strane Drine.
Spašavati živote u kriznim situacijama nije lako, zato morate imati ovakve ekipe, morate imati opremu, morate imati ljude. Skupa smo učestvovali u ovoj vježbi, naši su ljudi pokazali da mogu da učestvuju u ovakvim vježbama i da i Republika Srpska može računati na pomoć naših prijatelja iz Srbije.
Vežba je pokazala da je Srbija danas spremnija, organizovanija i snažnija nego što je bila, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Cilj je, kaže, bio da se proveri da li su spasilački sistemi u stanju da u koordinisanoj akciji odgovore na sve izazove.
Vežbali smo u realnim uslovima, vežbali smo situacije koje zaista mogu da nam se desi. Svi pripadnici različitih službi su pokazali da možemo da funkcionišemo jedinstveno i bez bilo kakvih problema i da možemo da garantujemo građanima Srbije bezbednost. Pre nekoliko meseci u velikim razvijenim zemljama zapadne Evrope došlo je do katastrofalnih poplava, došlo je do izlivanja reke, došlo je do otvaranja klizišta i rezultat je bio desetine izgubljenih ljudskih života i ogromna materijalna šteta. Republika Srbija nije ni tako bogata, ali ovim pokazuje da se sprema za sve što može da se desi.
Lokacija pored Drine nije slučajno odabrana jer ovo područje često pokazuju poplave. Vulin podsjeća da je sve izvedeno bez greške, a spasioci su osim vežbe juče izveli i pravo spasavanje.
8000 ljudi na 50 lokacija vežbalo je kao jedan. Bez greške, bez povređenih, a evo čak se desilo sinoć da smo imali pravu akciju gde su dve naše sugrađanke upale u Jadar i upravo su ih naši pripadnici spasili. Bila je realna situacija, ali mi smo uspeli i tu da odgovorimo.
Ministar unutrašnjih poslova je istakao da je uspeh vežbe između ostalog i rezultat ulaganja države u službe bezbednosti i to ne samo u opremu, već i u standard njihovih pripadnika.
Vežba Sistem 2021 prikazala je spremnost i dobru saradnju svih sistema zaštite i spasavanja, ocenjuju sagovornici našeg programa. Smatraju da bi takve prikaze trebalo organizovati makar jednom godišnje kako bi sve službe poboljšale koordinaciju i bržu zajedničku intervenciju. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Prikazane vežbe u 50 mesta i gradova su rezultat procene realnih rizika od katastrofa na osnovu dosadašnjih iskustava koje Srbija ima. Vežba koja prikazuje spremnost svih službi i njihovu saradnju u vanrednim situacijama nije prikazana dosta decenija unazad, ističe za naš program načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Nedeljko Gagić.
Uvežbavanje i provera sistema u mnogome doprinosi boljem funkcionisanju i boljoj koordinaciji svih, da kažemo, službi koji su deo sistema upravljanja u vanrednim situacijama. Takođe, kroz ove vežbe možemo uočiti i potencijalne nedostatke i dati sebi vremena da te nedostatke, te uočene nedostatke otklonimo pre nego što nastane neki vanredni događaj ili elementarna nepogoda. Klimatske promjene nas upozoravaju da moramo biti spremni i u svakom slučaju ne smemo čekati opet nekoliko decenija da bi organizovali ovako jednu vežbu i proverili ceo sistem, jer Srbija stvarno to sada i može, imamo i ljude, imamo i resurse da organizujemo ovako jednu vežbu.
Kao deo integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vežbu se uključio i tim Crvenog krsta. Generalni sekretar te organizacije Ljubomir Miladinović za naš program javio se iz Kragujevca. On ističe da je vežba pokazala dobru saradnju svih činilaca sistema zaštite.
Veoma je ovo bio složen zadatak sa mnogobrojnim izazovima, jer je ovakva prirodna katastrofa zna da proizvede situacije koje su zahtjevne i koje su po svom karakteru potpuno različite, od urušavanja stambenih zgrada, privrednih objekata, do saobraćajnih udesa, do problema na benzinskim pumpama i nastanka određenih akcidenata i tako dalje. Znači, prosto jedan čitav sistem koji se u ovakvim situacijama aktivira bio je prisutan, tako da su posebno bile vidljive aktivnosti vatrogasno-spasačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći, Crvenog krsta, svih ronilačkih klubova, obzirom i na delove vežbe koji su se dešavali i na vodenim površinama. Dakle, jedna velika, velika vežba u kojoj je 30 učesnika u ime Crvenog krsta Kragujevca, time i Crvenog krsta Srbije, dalo svoj puni doprinos obavljajući zadatke na podršci evakuisanim u smislu evidentiranja, uspostavljanja pokidanih porodičnih veza, pružanja psihosocijalne podrške, pružanja prve laičke pomoći zajedno sa sistemom zdravstvene zaštite. Dakle, ovo je bio jedan pravi primer provere naših kapaciteta i zajedničkog organizovanog sistematskog odgovora na nesreće.
Rame uz rame sa profesionalnim službama u vežbi je učestvovala i Gorska služba spasavanja. Članovi ove neprofitne volonterske organizacije još jednom su pokazali svoju spremnost i dobru saradnju sa ostalim jedinicama, ističe načelnik Kruševačke stanice Nedeljko Pešterac.
Mi smo utrenirani, radili smo naravno sa timom za ruševine. Gorska služba ima saradnju sa svim relevantnim službama i funkcionišemo u timu, tako da ocena je čista desetka. Moram da napomenem da je Gorska služba spasavanja volonterska neprofitna organizacija i da su svi naši članovi na dobrovoljnoj bazi u službi, ali eto, ta neka naša specijalnost je spasavanje u neurbanim uslovima, u vertikali, u speleološkim objektima i ovdje smo pokazali sve svoje veštine i znanja. Mi ne radimo za novac, nemamo platu, vrlo često smo angažovani i u najtežim uslovima, kad je nevreme, kad je kiša, kad je sneg, kad je hladno, kad je noć, ali zato smo tu, da svakom izađemo u susret da pomognemo, tako da i u ovim nekim situacijama kad dođe do nekog tehničko-tehnološkog udesa, možemo da pomognemo u saradnji sa ostalim timovima.
Sektor za vanredne situacije radi na tome da uveže ceo sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, rekao je za RTS načelnik Uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović. Cilj ove vežbe je da se pokaže šta je sistem, a sistem čine ljudi, zaključuje Babović.
Sedamnaest je časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na Petlji kod Požarevca počeli su radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja će u dužini od 67 km povezati taj grad sa opštinama Veliko Gradište i Golubac. Radove vredne 337 miliona evra izvodiće kineska Shandong High Speed Grupa. Ceremoniji koja je obeležen početak radova prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo, zabeležio Ivan Jovanović.
Mašine koje ravnaju šljunak izašle su na trasu nove saobraćajnice koja za 3 godine treba da poveže Požarevac, Veliko Gradište i Golubac. U ime glavnog izvođača kineske Shandong High Speed Grupe, na ceremoniji kojom je obeležen početak radova, obratio se izvršni direktor te kompanije Meng Yan.
Počinjemo radove na brzoj saobraćajnici. Realizacija ovog projekta će sigurno doprineti većoj stopi zapošljavanja, a nakon izgradnje biće rešeno pitanje saobraćajnog uskog grla, biće podstaknut ekonomski razvoj Požarevca, Golubca i drugih gradova duž brze saobraćajnice, a istovremeno će biti još jedno svedočanstvo prijateljske saradnje Kine i Srbije. Naša kompanija Shandong High Speed je zbog toga veoma počastovana, a istovremeno osjećamo i veliku odgovornost. Koristeći tehnološke prednosti, izgradit ćemo ovaj projekat u traženom obimu i kvalitetu radova. Aktivno ćemo učestvovati u razvoju i izgradnji infrastrukturnih projekata u Srbiji, kako bismo pomogli u obnovi srpske privrede i dali svoj doprinos ekonomsko-tehničkoj saradnji naših dveju zemalja.
Od prvih razgovora do početka radova u ovom projektu kao podrška učestvuje i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo.
Još uvek se sećam dana popisivanja komercijalnog ugovora ovog projekta pre oko 2 meseca. A već danas sve počinje da se ostvaruje. Zahvaljujući naporima naše dve strane, početak izgradnje ove brze saobraćajnice predstavlja još jedan rezultat saradnje u oblasti infrastrukture. Nadam se da će Shandong High Speed sa srpskim partnerima kvalitetno završiti izgradnju u dogovorenom roku. Uverena sam da će istok Srbije time biti sve lepši i lepši sa više investicija i više turista. Čestitam svim prijateljima i želim puno uspeha u izgradnji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da našoj zemlji mnogo znači ponuda kineske kompanije da celu trasu novog puta završi za 337 miliona evra.
Uvažena gospođo Čembo, mnogo hvala na korektnosti, mnogo hvala na marljivosti, mnogo hvala i na brzini, mnogo hvala na veoma, veoma poštenoj ceni koju ste nam dali za ovaj težak posao. Mi danas da ponovo idemo i da tražimo nekoga, verujem da ni za 100 miliona veću cenu ne bismo mogli da nađemo. Zato vam beskrajno hvala, ali ovo je vaša referenca i zalog za budućnost i mnogo novih poslova za koje sam siguran da ćete dobiti u našoj zemlji. Hvala vam još jedan put, neka živi srpsko-kinesko prijateljstvo, neka živi Braničevski okrug, neka živi Srbija.
Vučić je također rekao da novi put, dugačak 67 km, nije poslednje ulaganje u javnu saobraćajnu infrastrukturu u ovom delu Srbije.
Kada izgradimo brzu saobraćajnicu do Golupca, tada krećemo u nastavak te saobraćajnice prema Brzoj Palanci, a onda od Brze Palanke severni krak ka Kladovu, južni krak ka Negotinu. Time ćemo ceo istok Srbije povezati sa Beogradom, Novim Sadom, glavnim komunikacijama u našoj zemlji. Time ćemo moći da obezbedimo veće prisustvo velikih i značajnih investitora ovde u Braničevskom okrugu i dobro je da je Požarevac kupio deo zemljišta i kupio deo starih fabričkih prostora, te danas možemo velikim investitorima da ponudimo da dođu u Požarevac i očekujem da se time odužimo Požarevcu i na poverenju u rukovodstvo Srbije, ne samo ovim velikim putem, ne samo time što ćemo moći za budućnost da obezbedimo mnogo investicija, već da u kratkom narednom periodu to uradimo.
Novi put će imati 4 trake širine po 3,5 metra. Planirano je da svi radovi budu završeni do kraja 2024. godine.
Posle svečanosti predsednik Aleksandar Vučić odgovarao je i na novinarska pitanja, najviše o energetici i srpsko-albanskim odnosima pripremila Ida Maričić.
Komentarišući izjavu albanskog premijera Edija Rame za Deutsche Welle da je važno što je na jučerašnjem sastanku u Beogradu prihvaćeno da nema granica između Albanije i Kosova, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je siguran da Rama to nije baš tako izjavio.
Ja sam bio prisutan kada je o tome govorio, dakle, govorio ukoliko bi Priština ušla u otvoreni Balkan, a naš je cilj da ne postoje nikakve barijere između svih nas, mogli biste da kažete da nema granice između nekih drugih koji su u potpunosti imaju državni status, ali da ne ulazimo to za njihove unutrašnje albanske prilike. Mislim da je inicijativa Otvoreni Balkan izvanredna.
Vučić je objasnio i šta je mislio kada je rekao da će prištinske vlasti pokušati da do 6. novembra upadnu na sever Kosmeta i zauzmu trafostanicu Valač u opštini Zvečan.
To je zbog odnosa prema operateru Kostu, dakle i Kedzu, i oni gledaju kako sada tražit će razloge u tobožnje naplati struje za severa, ne dozvoljavajući nama kompanije za distribuciju električne energije, ali veoma je komplikovana stvar, oni će to pokušati da iskoriste, gotovo sam siguran, u nekom trenutku za ostvarenje nekih drugih političkih ciljeva koji nemaju veze sa samom energetikom. Kada će to biti, da li će biti, oni su ti koji biraju trenutak, a ja ih molim da to ne čine.
Odgovarajući na pitanje hrvatske novinarke šta Srbija preduzima u slučaju Ive Radić, rođene u Vukovaru, koja živi u Beogradu i traži nestalog oca Ivana, predsednik je istakao da je pronalaženje nestalih ključno, humanitarno i civilizacijsko pitanje, a ne samo pitanje bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske.
Nažalost, koliko god smo se trudili i pokušavali, rezultati su nam bili mršavi jednih i drugih. Vi govorite o Vukovaru i pominjete hrvatske žrtve. Važno je reći, a da ne brojimo da je makar jednako toliko srpskih nestalih lica, o tome se u Hrvatskoj uopšte ne govori, nikada se ne govori, onda se zaprepaste tom činjenicom kada je ja iznesem, pa misle da ili sam poludeo ili sam bezobrazan, a nisam, samo iznosim činjenice. Tako da je važno da obe strane urade sve što mogu. Mi smo radili na ovom slučaju, kao što znate, radili smo na tome. Čak sam se i lično angažovao i borio da se to pitanje reši. Šta se tu tako tačno dogodilo, zašto je neko odustao od svojih iskaza i tako dalje, to je drugo pitanje. Ako postoji bilo šta konkretno što bi moglo da nas navede, da grobno mesto, da mesto gde je stradala jedna osoba možemo da pronađemo, ja mislim da je to veliki pomak napred. I mislim da je važno da to uradimo i spremni smo da pomognemo po tom pitanju.
Aleksandar Vučić je naglasio i da je zelena agenda od ključnog značaja za našu zemlju i ceo svet, ali da u ovom trenutku moramo da obezbedimo grejanje za građane i energente za našu privredu.
Ja mislim da je energetska bezbednost od ključnog značaja. I te kada to uradite, onda imate pravo i imate obavezu da se bavite zelenom agendom u potpunosti. Šta to znači? Nemojte da mi pričate o tome kako ćemo da imamo 100% obnovljivih izvora energije, a pri tome nemamo struje za naše ljude. Mi imamo trenutno manjak od 8%, on će da traje, pozajmljujemo struju, ne plaćamo novcem jer ćemo je vratiti i počet ćemo da punimo naše akumulacije tamo od 22. 23. Tako da otvaramo blok od 650 MW TENT B1, imat ćemo mnogo struje, imat ćemo dovoljno za sve naše potrebe, nijedan megavat da ne uvezemo, a malo ćemo i da skupljamo. Danas imamo u rezervi još 190 miliona kubnih metara, između 190 i 200 miliona kubnih metara našeg gasa. Našeg gasa u Banatskom dvoru Rusi imaju 170 miliona kubnih metara, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo oko gasa. Ali smo pomagali svima u okruženju, kao što ste mogli da vidite.
Predsjednik je poručio da je zelena agenda, ali i energetska bezbednost od izuzetnog značaja i da će Srbija ozbiljno i posvećeno raditi na tim projektima.
Časova 27,5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku o epidemijskoj situaciji u zemlji, kako bi se ublažile posljedice četvrtog talasa, od ponedeljka su na snazi nove mere COVID propusnice, bit će potrebne od 20 časova i važit će za ugostiteljske objekte, kockarnice, kladionice i slot klubove. Također, đaci su na raspustu narednih 9 dana. Virusolozi očekuju dolazak novog soja Delta Plus. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
U oktobru smo zabeležili najviše obolelih i umrlih od početka epidemije, a ni početak novembra nije optimističan. Mere koje smo juče dobili teško da će ublažiti trenutnu situaciju, smatraju u medicinskom delu kriznog štaba. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za televiziju Prva da raspust neće imati efekta ukoliko se ne budu poštovale i druge mere i ako se deca budu okupljala na drugim mestima. Tiodorović objašnjava i da je propao scenario da do kolektivnog imuniteta dođemo vakcinacijom.
Mi smo pred izborom, ili ćemo se odjednom, dakle, uozbiljiti svi zajedno, od individualnog stava do ukupnog kolektivnog i na taj način pokušati da smirimo ovu situaciju, dovedemo ju što pre u kontrolisan. Međutim, moram da kažem, ovo kako ide, ide po nekom, da kažemo, epidemiološkom pravilu koje kaže dok postoji gorući materijal goreće. Nažalost, to je najgora moguća solucija.
Situacija bi mogla da se pogorša i pojavom novog Delta Plus soja. Ono što je za sada poznato jeste da se ovaj soj brže širi, ali da su vakcine i dalje efikasne. Profesorka virusologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Aleksandra Knežević, kaže za naš program da smo i dalje u četvrtom talasu i da ovaj soj još nije prisutan u Srbiji. Ona je rekla i da se dalje tok epidemije ne može predvideti.
Kreće, jel tako, zimski period i osnovni problem u bilo kom epidemijskom aspektu jeste boravak velikog broja ljudi u zatvorenim prostorijama. I to jeste pogodno za širenje virusa. Ja ne mogu sa sigurnošću da kažem da li će to uzrokovati povećavanje broja inficiranih, jer to u sadašnjem stanju zavisi od vakcinacije, koliko ljudi će se vakcinisati i zavisi od primjene epidemijskih mera.
I posle jučerašnje sednice kriznog štaba ponovljeno je da je najvažnija mera protiv koronavirusa vakcinacija. Doktorka Milena Turubatović sa vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu izjavila je za našu televiziju da je poslednjih dana povećen broj mladih koji su zainteresovani za vakcinaciju.
Uslovljeni su time da mogu da rade u nekim ugostiteljskim objektima i da mogu da izlaze. Tako je, ipak te prve doze imamo najviše mlađih. Ukupno vakcinisanih je oko 3 miliona, ali to opet nije dovoljno zato što moramo imati više od 90% vakcinisanih da bi imali potpuni uspeh vakcinacije. Tako da i sve ove mere koje se uvode jesu da nagovorimo u stvari te koji nisu vakcinisani da dođu da se vakcinišu.
Punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu radi svakoga dana od 8 do 15.30, ali doktorka Turubatović kaže da ukoliko bude potrebno, radno vreme može da se produži.
A zašto sve više dece obolelo od COVID-a, čak 5.000 među decom školskog uzrasta? Pitaćemo profesora Georgiosa Konstantinidisa, predsednika Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videj, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Call you up. Maybe another way, another way, another way.
17:36, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Sve više dece je obolelo od COVID-19, među onima školskog uzrasta čak oko 5000. U bolnicama su i deca koja zahtevaju intenzivno lečenje, čak i bebe na mehaničkoj ventilaciji. Zašto najteže oboljevaju deca u najmlađem uzrastu? Kako se infekcija razvija i leči kod male dece, odojčadi, a kako kod adolescenata? Sagovornik naše emisije je profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Profesore, dobro večer i hvala vam što govorite za naš program.
Dobro večer, hvala vama.
U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko zapravo nije pošteđen, pa ni deca ni bebe. Kako to objašnjavate? Zašto od COVID-a obolevaju deca u najmlađem uzrastu?
Evo ovako, od pojave COVID-a deca su se pokazala kao najotpornija grupa. Međutim, i u samom početku kada su bili prisutni takozvani vuhanski sojevi, izdvojile su se dve grupe koje su bile najugroženije. Najpre se izdvojila upravo ova grupa koju ste vi spomenuli, a to je od 0 dana do godinu dana uzrasta, to je takozvani odličanski uzrast, pri čemu je specifična kategorija i grupa novorođenča, dakle od 0 dana do navršenih 30 dana ili 4 nedelje, kako god. U svakom slučaju pokazalo se da se taj trend, odnosno da su ove dve grupe i najugroženije i nadalje, odnosno od pojave delta soja, ništa se značajno nije promenilo. Naime, u novorođenačkom uzrastu novorođenče naravno raspolaže odbranbenim i odojče u prvoj godini života određenim imunološkim i svojim specifičnim i nespecifičnim imunološkim odgovorom. Međutim, imajući u vidu da su tek došli na svet i da se tek susreću sa prvim virusima, bakterijama i svim ostalim mikroorganizima koji mogu potencijalno da nas ugroze, oni su osjetljiviji jer nemaju nikako, ajde tako kažemo, taj imunitet pripremljen i naučen kroz neke prethodne infekcije jer su prethodno bili zaštićeni u maternici svoje majke. Nakon toga dolazi jedan period kada su deca u stvari najotpornija na COVID i to se objašnjava pre svega tim takozvanim treniranjem imuniteta kroz vakcinaciju, kroz program obavezne i redovne vakcinacije. Naime, sa svakom vakcinom protiv specifične bolesti opšta otpornost i taj takozvani nespecifični imunitet se također povećava. Tako da kod korone onda u tom nekom uzrastu 3 do 6, 7 godina je grupa koja definitivno najmanje oboljeva, dok može se produžiti do 8-9, da bi onda opet uzrastu od 15-16 pa do 18, što je deči, odnosno kraj dečijeg uzrasta i po našem zakonu, a i nekako biološki, ponovo došli u situaciju da zahvaljujući osobinama koje odgovaraju osobinama mladog čoveka, odnosno odraslih ljudi, postaju više osetljivi. To su opet neke specifičnosti imunološkog odgovora. Mogu bi sad pričati o tome kako deca, pored tog ukrštenog imuniteta, imaju neki manji broj receptora koji omogućavaju vezivanje virusa, pa u tom smislu onda virus, ne kolonizuje tako obilno i tako masovno kao kod odraslih njihov organizam i razne neke druge stvari, ali mislim da je to sad već previše i da je ovo objašnjenje koje toliko objašnjava u epidemiološku.
Profesore, a kako objašnjavate ovaj broj od 5000 obolele dece u tom školskom uzrastu? Da li je to zabrinjavajući broj?
Apsolutno je zabrinjavajući, pa naravno to ne moram ja da kažem, to je jasno svakom normalnom čoveku. Udruženje pedijatara je, zahvaljujući tome što su se neke iskustove stekla bila do polovine jula meseca ove godine, upozorilo na ovu mogućnost i uopšte nisam srećan što smo bili u pravu, ali je situacija u zemljama u kojima se prethodno pojavio Delta Soj, Indiji, Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, pokazala da ovaj soj se mnogo lakše prenosi među decom. Ja sad naglašavam da deca i nadalje su otpornije u načelu na virus korone od odraslih. Ali imajući vidu da oboljevaju 10, 15 pa i 20 puta češće nego od klasičnih buhanskih sojeva, jasno je da će biti i 10, 15, 20 puta više, da kažem, tih teških slučajeva. Ono što mene brine, to je što prema podacima koje mi imamo ozbiljnih epidemioloških studija iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, tokom pandemije, odnosno tokom epidemije sa COVID-om u ovim zemljama uporedo je rađena masovna vakcinacija dece. Tako da je taj broj koji je tamo bio veliki, čini mi se, nažalost, bit će manji nego kod nas u ovom uzrastu, jer je kod nas ovaj obuhvat vakcinacijom užasno mali i nezadovoljavajući. Prema podacima koje sam dobio danas iz Batuta, svega je oko 9.000 dece i adolescenata između 12 i 18 godina vakcinisano, što je potpuno nezadovoljavajuće u odnosu na populaciju od nekih, ja mislim, 800.000 školske dece. Dakle, to je bukvalno 1%.
Da li se kod nas razmišlja o vakcinaciji dece ispod 12 godina?
Pa vidite, mi pedijatri i ljudi koji su u ovoj priči, ajde da kažem, od početka samog, i sa podacima koje raspolažemo, svakako razmišljamo o tome. Ja sam duboko uveren da će u jednom trenutku, kada, daj Bože, svi budemo na ovaj ili onaj način, prirodnim putem ili vakcinacijom prokuženi, jednostavno samo nove generacije dece koje dolaze biti u potrebi da se vakcinišu i da ćemo u stvari na taj način držati ovu epidemiju kroz duži vremenski period kontrolu, kao i ostale zarazne bolesti koje sada imaju vakcinu u obaveznom programu vakcinacije. U tom smislu, sasvim sigurno da bi prva naredna grupa koju treba vakcinisati bila od 5 do 11, pa to će onda i ona druga od 1 do 5. Ja nemam dilemu oko toga. Ali ono što bih ja opet želao da naglasim i što stalno govorim, u Srbiji je najveći problem grupa između 18 i 45-50 godina. A to su upravo roditelji dece i od 12 do 15, ali posebno i ove mlađe. I njihova neželja za vakcinacijom koju primenjuju na sebi, apsolutno je još, mogu da kažem, hiperbolisana ili samo uvećena kada se radi o njihovom detetu. I to je ono što mene zbunjuje i nešto što je, po mom mišljenju, u 21. veku nedopustivo.
Da. Koja deca su u rizičnoj grupi? Da li je reč o gojaznoj deci ili deci koje imaju još neke pridružene bolesti?
Pa, odgovor na vaše pitanje je i jedni i drugi. Znači, u našoj zemlji su se pokazali kao najugroženija grupa gojazni i oboleli od šećerne bolesti. Oni oboleli od imunoloških bolesti, astma i tako dalje. Oni su manje više pod kontrolom, redovnom, pod nadzorom i tako dalje. Tako se reaguje pri nekoj minimalnoj promeni zdravstvenog stanja, ali gojazni su se posebno pokazali kao osjetljiva grupa, kao i u svetu. A eto, mogu da kažem da smo mi na našem institutu u Novom Sadu imali životno najugroženijeg dečaka koji je posle nažalost i preminuo, koji je bio izuzetno gojazan. Ne znam da li ovaj dečak sad koji je na institutu za majku i dete, to sam sad čuo, preminuo, ne znam da li on imao neke faktora rizika, ali dakle, dijabetes, gojaznost, imunološke bolesti, srčane bolesti, odnosno urođene srčane anomalije i neke druge srčane bolesti, endokrinološke pored dijabetesa, pa sad već tu ne znam šta bih mogao, ali u svakom slučaju jedna velika grupa tih hroničnih nezaraznih oboljenja su faktori rizika. Njih nema toliko mnogo u dečjem uzrastu kao kod odraslih, to je sreća.
Kada roditelji treba da odvedu dete lekaru, odnosno postoji li razlika ako je u pitanju beba ili školarac?
Da, to je odlično pitanje iz jednog prostog razloga što mislim da tu postoji jedan nedostatak, rekao bih, empatije i društvene odgovornosti. Ono što se uveravam kroz razgovore sa koleginicama i kolegama iz primarne zdravstvene zaštite, to je da roditelji nadalje prva 2-3 dana od pojave tegobe i pojave temperature, koja pre svega kod školske dece uz glavobolju i zapušen nos predstavljaju znake COVID-a, ali predstavljaju znake i drugih respiratornih infekcija, pre svega gripa koji će sad doći, odnosno je već došao, proširit će se. Dakle, oni i pored prisustva tih simptoma nekoliko dana pokušavaju da to reše kod kuće uz neke antipiretike ili simptomatsku terapiju, a vrlo često ta deca idu i u školu. Dakle, definitivno je to simptomatologija koja postoji, ali ono što hoću da kažem, znači bilo koji simptom, od svem ovih spomenutih, a podrazumevam tu znači, i povraćanje, i pojavu proliva, posebno koliko su praćeni temperaturom, jeste razlog da se posume na COVID. Znači, virusi u načelu jesu jedna pancitotropna grupa. Znači, to znači da napadaju više tkiva i više organa i organskih sistema i nikad nisu izolovani samo na jedan. Koronavirus spada u tu porodicu koja prodire u naš organizam putem sistema za disanje, odnosno putem disanih puteva i pluća, ali on apsolutno efekte može da ispolji na svakom organu i organskom sistemu i ispoljava često i na bubrezima i na centralnom nervnom sistemu, nažalost, i kod dece, i na srčanom, odnosno kardiovaskularnom i tako dalje. Tako razlikovati koronu od drugih virusnih bolesti bez odgovarajuće laboratorijske pretrage, a tu mislim pre svega na antigensko testiranje i PCR, praktično nikako nije moguće. A simptomi su vrlo slični i kod manje dece i kod odraslih, jer kažem, praktično se sve može. Lekar sa puno iskustva može, ajde da kažem, sa nekom varijacijom na temu koju je on tokom ove epidemije stekao uvidom u nek specifičnost nekog simptoma, ne znam, osjećaj tog nekog posebne težine i glavobolje i tako dalje, ali sve je to vrlo nepouzdano i definitivno se mora testirati da bi se potvrdila korona ili se testirati na grip, pa potvrditi grip, ali u svakom slučaju ne može se isključivo na osnovu kliničke slike diferencirati u kom se oboljenju radi.
Koliko deca obolevaju od gripa i trebali da se vakcinišu, u kom uzrastu?
Pa vidite, mi do sada nismo imali sistematsku vakcinaciju protiv gripa. Do skora nismo imali ni registrovanu vakcinu protiv gripa za dečiji uzrast. Ove godine, čini mi se, bi trebalo da bude izuzetak za to. I u načelu vakcinacija, ja kao pedijatar hoću da istaknem da i lično ja, ali i udruženje pedijatara, sve vreme ističe činjenicu da podržavamo vakcinaciju kao jednu od osnovnih civilizacijskih tekovina, jednu od osnovnih procedura savremene medicine koja sprečava pojavu i širenje zaraznih bolesti. Dakle, u tom smislu ja ću sigurno reći da bi trebalo vakcinisati decu i protiv gripa, ali ajde da kažemo sad to ovako, da ne trčimo stalno pred rudu. Mi u našoj zemlji stalno idemo korak ili dva unapred, a ništa ne završavamo kako treba. Dakle, prvo treba završiti vakcinaciju odraslih i adolescenata do 18 godina, a sad kad se pojavi ova vakcina i mlađih od 12 godina, odnosno praktično svu decu i populaciju od 5 do 18 godina protiv korone. A grip se može davati i uporedu, i to želim da istaknem. Znači, bukvalno se može davati istovremeno i vakcina protiv gripa i protiv korone, ali lično bih bio srećan, mislim da je ovo sad što ja govorim zaista preavangardno i neće naići na odobravanje, ali bilo bi jako dobro završiti vakcinaciju, bar pod znacima navoda, bar protiv korone, a onda krenuti sa gripom, mada kažem, vakcina protiv gripa sezonska postoji, evo ja sam je primio, tako da je moguće sprovesti ovom trenutku vakcinaciju i da, apsolutno da. Posebno ova grupa, opet kažemo, da adolescenata koji su u istom riziku kao i odrasli.
Da li sada ima nekih viroza osim korone među decom?
Da, pa evo, vi ste sad sami rekli, ovo je sezona, da kažem, respiratornih infekcija. Tu su i drugi, da kažem, koronavirusi, odnosno samo ne COVID-19, tu je virus gripa i tu je sad ove godine ranije nego obično krenuo takozvani respiratorni sincicijelni virus, koga ima dosta, i on upravo i jeste najopasniji za ovu najmlađu grupu koju smo na samom početku razgovora rekli da je u najvećem riziku da dobije težak oblik ovoga. Tako da, i taj respiratorni sincicijelni virus će nam sigurno zagorčati život, mada i tu želim da kažem da se u našoj zemlji obaveznim programom vakcinacije ugrožene kategorije, a to su pre svega prevremeno rođena novorođenčad, vakcinišu protiv RSV virusa. Ali svakako će on dodatno uneti, da kažem, pometnju i otežati, zakuvati stvari, otežati diferencijalnu dijagnostiku o kom se oboljenju zaista radi.
Profesore, šta je vaš savjet roditeljima? Kako da sačuvaju u ovo vreme pandemije zdravlje svoje dece?
Pa, evo, ja ću sad možda da jedan malo neobičan način to početi. Ja bih rekao da bi prvo oni trebali pravilno da se informišu o bolesti. Pravilna informacija podrazumeva nečitanje postova sa društvenih mreža ili informacija iz tabloida koji prenose nesuvisla mišljenja antivaksera. Kada to urade, ja sam siguran da će oni najpre zaštititi sebe, a moj im je predlog, preporuka, savjet, da to ne bude pretarano opet pogrešno shvaćeno, da ne stavljaju svoj ego i svoje mišljenje ispred zdravlja deteta. I to je zaista moja poruka. Dakle, zaštitivši sebe, vakcinišući sebe, oni će zaštititi svoje dete, a potpuno će ga, rekao bih, zaštititi. I to nisam rekao slučajno potpuno, jer vakcina mnogo, mnogo bolje radi kod dece i mladih. I procenat zaštite kod dece je mnogo, mnogo bolji. Dete vakcinisano veoma, veoma retko može da dobije i ole teži oblik bolesti. I potkrepit ću to podatkom iz Izraela, gde je dobar deo populacije bio vakcinisan ovih preko 18 godina, to moram da kažem, jer su i oni tokom pandemije, odnosno tokom Delta soja, primali za mlađe vakcinu, ali hoću da kažem da u grupi do 30 godina u čitavom Izraelu među vakcinisanima nije bilo ni jednog pacijenta koji je završio na intenzivnoj nezi. Dakle, ne da nije umro, nego nije završio ni na intenzivnoj. Kod mlađih kategorija, što su deca mlađa, prema dosadašnjim svim saznanjima, ta vakcina bolje radi. Kaže se da radi 97%, čak ova moderna, ona je za nijansu bolja od Pfizera, Pfizer je 95%. Tako da, eto, moja poruka je to je jedina prava stvar. Sve ostalo je prazna priča i sve ostalo je gašenje vatre. I ako mogu da kažem da je pucanje iz haubice na virusa, mi imamo tešku artiljeriju u svojim rukama koju ne koristimo.
Najlepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetno večer.
Desolation comes upon the sky. Now I see fire.